В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проект Національної радіокомпанії України і Громадського радіо. У студії для вас сьогодні працюють Василь Шандро і Тетяна Трощинська. Та допомагає нам провести цей ефір звукорежисер Оксана Столярчук. Доброго вечора всім. І зараз пані Тетяна представить першого гостя «Громадської хвилі».
Добрий вечір. Так, у нас вже є перший гість – це Петро Ворона, голова Полтавської обласної ради. Але насправді пан Петро – доброволець АТО, тому тема наша сьогодні буде пов'язана з АТО, з бойовими діями і з ситуацією, пов'язаною з цим. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Почнемо, очевидно, напевно, з режиму тиші, хоча Петро Васильович вже перед ефіром встиг сказати, що якраз за день чи за два до режиму тиші ви прийшли в відпустку, буквально на кілька днів. Але я думаю, що все одно інформацію тримаєте під контролем і зізвонюєтеся. Як відчувається режим тиші, який ми тут читаємо багато хто дійсно в інтернеті, в газетах і бачимо по телевізору там?
Ну, в секторі М, це район Маріуполя, там, де залишилися мої друзі, мої бойові побратими. Немає таких активних дій, можна сказати, що тиша дотримується. Тому я думаю, що якщо така ситуація далі збережеться, то, можливо, все-таки це буде таке.
То що буде далі, от, до речі, от яка перспектива цього режиму перемир'я і тиші?
Я думаю, що збереження тиші дасть поштовх для проведення все-таки мирних переговорів і, можливо, навіть для завершення активних військових дій, тому що всі учасники АТО, звичайно, прагнуть, перш за все, щоб ця війна якомога швидше закінчилась. Але закінчилась перемогою справедливості, перемогою того, щоб ми мали все-таки результати, і та нечисть, яка прийшла до нас за кордону, війшла за її меж.
Я переглянула ваш Фейсбук, от цікаво, якраз готуючись сьогодні до ефіру, там у вас є цікаві записи, і він відкритий, тобто якщо комусь із наших слухачів не мають доступу, вони можуть почитати, звичайно. Але я хотіла вас запитати про те, що от якраз уточнити, щоб ви цю думку свою більше розкрили. Ви пишете про те, що розберемося з зовнішніми ворогами, перейдемо до внутрішніх. Що ви маєте на увазі?
Внутрішніми ворогами сьогодні залишилися 12 чиновників, які беруть хабарі, які погрузили в корупційних схемах. І я це бачу, і бачать мої бойові побратими, те, що сьогодні в Україні, на жаль, і корупція, і хабарництво не зменшилися, залишилися на тому рівні, і, можливо, ще більше процвітає, тому що влада фактично не змінилася. Змінилися тільки окремі представники на посадах обласних державних адміністрацій, районних адміністрацій. Міністерства поміняли міністрів, клерки залишилися, і вони роблять ту справу, яку робили до цього. І, знаєте, з багатьма підприємцями спілкуюся, спілкуюся з іншими людьми, які спілкуються з владою, то говорять, що хабарі навіть зросли. Тому тут дуже великий кусок роботи. І ми боїмося, ті хлопці, які служать, і я особисто, що коли вони повернуться, їм будуть говорити, а ми вас туди не посилали, ви туди пішли добровольцями, що ви від нас хочете. Так само, як було і з афганцями, з іншими людьми, які приймали участь у бойових діях. Тому зовнішній ворог буде за межами країни, а внутрішній ворог повинен бути переможений. Ми повинні все-таки, щоб зробити так, щоб Україні ідеали Майдану вже не були споплюжені, як це відбулося в 2005-му і потім пізніше в роках.
А що треба, на вашу думку, для цього зробити? Не там, не на рівні заяв, бажання, доброї волі, а на рівні якихось
механізмів? Буде повне перезавантаження влади. Закон про люстрацію, звичайно, треба досконалити, провести люстрацію. Треба повністю перезавантажити правоохоронні органи. Хочемо поліцію, треба, щоб була поліція, але повинна довіра бути до міліції. Суди, як були продажні, так і залишилися. В такому стані сьогодні і прокуратури ми це бачимо. Сьогодні, наприклад, в Полтавщині до цього часу працюють ті судді, які в свій час за Майдан одягали на мене наручники і сажали під домашній арешт. Розумієте? Так само ті самі прокуратури, ті самі працівники прокуратури. І це в багатьох районах і в більшості областей така ситуація. Тому без зміни, без реформування правоохоронної системи цього не можна зробити. Ну, звичайно, що влада повинна належати народу, вона повинна бути якомога ближче до народу. Я повністю погоджуся з тією думкою, що якщо не зробити реформу місцевого самоврядування найближчим часом, ніяких позитивних змін не буде. І, звичайно, треба якомога швидше провести місцеві вибори. Тому що влада на місцях, більшості свої, вона, звичайно, буде бойкотувати всі реформи, які будуть відбуватися, і намагатися...
Та влада, яка зараз намагається на увазі.
Ну, звичайно. Звичайно. Вони перефарбуються під інші партії, під інші громадські рухи, але вона залишається, ця влада.
А з чим пов'язане оце толерування і цих суддів, і колишніх чиновників, от, на вашу думку, центральною владою?
Ну, я вважаю, що це або немає абсолютно ніякої політичної волі у нового Кабміну і нового керівництва держави, і їх вони влаштовують, так? Або на сьогоднішній день фактично немає фахівців і немає тих людей, які могли провести ці реформи. Тому от коли ми говорили про те, що треба залучати до Кабміну, до люстраційних комітетів, до антикорупційних комітетів, фахівців за кордону, можливо, тут і є рація через те, що, мабуть, наша країна настільки корумпована, що самі найбільші будуть хабарі якраз у цих комітетах або у цих установах, які будуть проводити люстрацію, або будуть боротися із хабарництвом і корупцією.
Що спонукало вас взяти в руки зброю? Очевидно, що це досить наївне запитання, але людям, які приходять в нашу студію, ми це запитуємо.
Мене спонукала до цього, перш за все, моя природа. Я чоловік, маю козацьке походження. Я вважаю, що в даний час, коли країна в небезпеці, кожен чоловік, який має військовий досвід, повинен тримати в руках зброю. По-друге, я вам скажу, що як депутат обласної ради, я представляю інтереси певної територіальної громади. Якщо жителі громади призиваються, йдуть на службу, я теж повинен бути з ними. Батальйон «Фенікс» більше сотні полтавців. Там, де ми перебуваємо в зоні АТО, дуже багато полтавців. Я серед них, розумієте, я теж їм допомагаю. Кому теплими речами, кому виходжу на тих чиновників нерадивих, які не хочуть їм допомагати, або, наприклад, жінка вагітна, вона не може ніяк влаштуватися в лікарню, отримати кваліфіковану допомогу. Багато різних таких випадків.
Ну, чиновники, вони не військово зобов'язані, так?
Так. Ну, і я вам скажу ще і певна зневіра тому, що зараз можна щось змінити. Я переконаний, що зараз там треба змінити, розумієте? Я не бачу зараз в країні такої великої політичної волі до радикальних змін на краще.
А що
тому хлопці так і говорять, що будемо вертатися і все-таки торпедулювати ці зміни.
Звичайно. Та сприяти їх вирішенню. А скільки вас не було на Полтавщині? Скільки ви були в АТО?
3,5 місяці. Я був на військовій службі. В зоні АТО я був 16 листопада.
Угу.
А так проходив відповідну підготовку в батальйоні «Фенікс».
Що ви побачили? Ви зараз вже були на Полтавщині, в Полтаві. Щось за цей час, за 3,5 місяці змінилося в настроях людей, в поглядах?
Настрої людей патріотичні, і чим, як би сказати, чим нижчу посаду займає людина, і чим ближче вона до народу, тим ще більш патріотичний настрій. Чим багатша людина, чим вищий чиновник, тим, на моє переконання, там нема такого високого духу патріотизму. Люди прекрасно розуміють, що ця війна для України, вона така вирішальна, тому що це або є країна, або її немає. Але в той же час, на жаль, є такі, знаєте, цинічні настрої, що це за війна, це не наша війна, це штучна війна і так далі. Я хочу нагадати таким людям, що не ми пішли на чужу територію, ми прийшли на війну для того, щоб захистити свої родини і свою країну.
Ви от в Києві як оцінюєте настрої і стан, і те, що ви бачите? Знову ж таки, багато хто говорить, ну, паралельні світи.
Якщо говорити про нову владу, яка в Києві.
Навіть не лише про владу, а більше от про атмосферу.
Ну це зовсім інше світ, звичайно. Тут не відчувається, що в країні йде війна. Тут працюють ресторани, працюють кафе, лунає музика. Знаєте, коли гинуть хлопці, коли відбувається мінометний обстріл або із радів перебувати в такій атмосфері, ну мені особисто трошки совісно і боляче. Я думаю, що коли Україна в таких жахливих, тяжких умовах, всі повинні консолідуватися, максимально сприяти тому, щоб це якомога швидше закінчилося перемогою.
Сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сказав, що Україна на армію витрачає кожен день 95 мільйонів гривень. Я розумію, що сюди входить не лише забезпечення очевидного озброєння і так далі. Чи відчувається там ці кошти і чи цих коштів достатньо?
Ну, ми маємо бандерування, ми маємо бойові комплекти, ми маємо зброю, але в той же час техніка потребує ремонту, запчастин немає, кошти на ремонт теж немає, техніка застаріла. Тут, звичайно, було б добре, аби країна і держава допомогла. І я хочу сказати, аби не волонтери, важко було б дуже і з теплим одягом, з підмінним одягом, і з харчуванням, тому користуючись нагодою, глибока шана тим людям, які посвятили себе допомогу армії. Сьогодні ми бачимо, що народ будує армію. Без людей, без волонтерів не могли так ні воювати. І ми, коли відчуваємо підтримку, коли отримуємо дитячі малюнки, коли там читаємо ці їхні рядки, повертайтеся живими, звичайно, хочеться ради них максимально викладатися.
В чому найбільша потреба є зараз у хлопців?
Саме найбільша потреба зараз – це теплі речі, так, і техніка. Техніка.
А як справи зі зброєю?
Ну, багато говорять за точну зброю, але я думаю, що питання з точною зброєю після того, як Сенат і Конгрес Сполучених Штатів прийняв відповідне рішення, можливо, буде вирішено. Але я вам скажу, навіть та зброя, що в нас є, хлопці просто віртуози.
У добровольців переважно трофейна зброя, чи все ж таки держава забезпечує?
Без сумнів, держава. В батальйоні «Фенікс», там, де я перебуваю, держава забезпечила зброю непогано.
Розкажіть більше про батальйон «Фенікс», хоча він такий доволі відомий завдяки волонтерській діяльності Юрія Бірюкова, зрозуміло, що так, але з того, що ви можете говорити відкрито, ми розуміємо всі обставини і умови військової таємниці, про діяльність трошечки.
Батальйон «Фенікс» є структурної одиниці 79-ї аеромобільної бригади. Я служу в роті вогневої підтримки у взводі зенітних установок. Він укомплектований, ну я не помилюсь, якщо скажу, на 90% добровольців, людей, які мають вищу освіту, які навіть мають відповідне положення. Я знаю багатьох підприємців, багатих людей, які прийшли воювати, захищати країну. Є представники різних областей, але найбільше це Миколаїв, Київщина, Полтавщина, Запоріжжя. В основному люди віком від 30 до 40 років. Дуже багато людей, які пройшли військову службу. Ну, з приводу оснащення, з приводу зброї я вже говорив. Ну і батальйон «Фенікс» після підготовки, це десь до середини листопада, ми приступили до виконання бойової задачі, яку несемо у Тельменівському районі Донецької області.
Петро Ворона, голова Полтавської облради, доброволець, то є гостем у громадській хвилі. Сьогодні 21 година 22 хвилини на студійному годиннику. От ви сказали про людей, про бізнесменів. Очевидно, що є і люди гуманітарних абсолютно професій. Про це теж багато говорять. І в нашій студії бували і кандидати історичних наук, і письменники в тому числі. Тобто говорити про те, що добровольці – це винятково люди з військовою, ну, які знають військову справу, не можна, так?
Ні. Я теж зустрів своїх колег, двох кандидатів історичних наук, дуже багато аспірантів, справді людей з гуманітарним напрямом діяльності, але дуже швидко всі навчаються, повірте. Тим паче, у нас була дуже інтенсивна підготовка. Я сам гуманітарій, але зенітну установку панував буквально за півтора місяці, зараз легко її розбираю і володію цією зброєю.
Пане Петре,
саме як і мої друзі.
Ми можемо очевидно говорити, що зараз є кілька десятків тисяч людей, які вміють воювати в Україні, які за кілька місяців навчилися воювати.
Я не можу сказати, що кілька десятків людей, тисяч десятків людей. Я думаю, що їх значно більше.
Навіть значно більше. Що це означає для центральної влади? І чи думають вони про те, що навряд чи, от зараз багато є провокацій у тому числі, і таких вкидів інформаційних про третій Майдани, про різну дестабілізацію і так далі. Що це означає? Навряд чи вже буде Майдан із піснями, ну, при нашій пам'яті так точно.
Я так вважаю, що влада на сьогоднішній день повинна задуматися, які будуть вимоги цих людей, які повернуться із фронту, які ризикували своїм життям найдорожчим, якщо до них відносяться несправедливо і взагалі, якщо очікування Майдану не будуть здійснені. Звичайно, що з боку цих людей, я переконаний, не будуть дуже рішучі дії. І хлопці про це говорять.
Ви просто сказали рішучі дії. У нас, знаєте, навіть пауза на хвилиночку така абсолютно природна виникла, тому що ми зразу замислились, які ці рішучі дії можуть бути. І не хотілося б думати про якесь найгірше, але все ж таки, ну, і влада, і люди мають прогнозувати, і бути готовими.
Ви знаєте,
готовими.
Коли люди виходили на останній Майдан, вони боролися проти влади диктатора, розумієте? А тут, якщо прийдуть всі хлопці, мої бойові побратими, вони побачать, що ця влада їх просто зрадила, обдурила, то, розумієте, то відношення буде ще гірше. Це моя думка.
Наскільки ви все ж таки, окрім того, що ви є добровольцем АТО, ви є представником місцевої влади, причому голова облради – це висока посада, та у вас є можливість бачити масштаб області щонайменше.
Так.
Щонайменше. Наскільки є готовність знизу, скажімо так, та місцевої влади, ну не всі ж лишилися старими, є багато виборних посад, коли люди, там сільські, селищні голови, які дійсно є представниками своїх громад. Чи готові з цього боку люди щось міняти? Не лише зверху.
З боку низових структур місцевого самоврядування, з приводу територіальних громад, люди вже давно очікують змін. Розумієте, всі чекають, коли ради матимуть виконавчі органи, коли ми матимемо ресурси, коли ми матимемо функції ті, які дозволять нам справді впливати на розвиток місцевих територіальних громад. До цього часу всі ці речі сконцентровані в Києві, сконцентровані в органах державної влади.
А треба ліквідувати обласні державні адміністрації, на вашу думку?
І районні теж. Треба ліквідувати і започаткувати все-таки процес відродження народовладдя через створення виконавчих структур виконкомів. Але повинно бути, я підтримую ідею наших реформаторів місцевого самоврядування, які говорять про те, що все-таки повинно бути нагляд державний через префектів, через якісь інші структури, які просто будуть відслідкувати, наскільки рішення місцевих рад виконкомів відповідають чинному законодавству.
Пане Петре, щодо інформації, от як потрапляє до вас туди інформація? Що ви чуєте, що ви читаєте, що ви дивитесь, якщо є можливість, який доступ є до інформації?
Як правило, через інтернет. Тобто... Як правило, через провідні українські новинні сайти. Це тоді, коли є світло і коли є можливість ловити, звичайно, сигнали або «Київстар», або «МТС».
Тобто переважно це інтернет. Через... Радіо не працює чи просто не...
Радіо там, де ми були, радіо тільки одна хвиля працює, а на місцевому телебаченні через антени йде тільки Новоросій канал.
Чи спілкуєтесь із місцевими мешканцями?
Спілкуємося.
Що люди кажуть переважно? Звісно, що це не може бути якась загальна точка.
Негативу такого немає, але, знаєте, вражає злиденність донецьких сіл. Дітки в обідраних куртках.
Це через війну?
Люди без роботи. Розумієте?
Давніше все ж таки? Чи це все...
Наприклад, тому селі, де ми стоїмо, водогону немає, газу немає. Ну, знаєте, от, в Центральній Україні, на Західній Україні села набагато заможніші і чистіші. Розумієте? Я думаю, що це не тільки через війну. Я думаю, що місцево-олігархічна донецька влада, вона і довела села до такого стану. Вона залишилася, вони залишилися безперспективними.
Ну, історики кажуть, що, власне, після Голодомору там були десятки чи сотні тисяч родин завезені просто в ті пусті села, де померло дуже багато людей через голод. Що далі робити? От
далі
ми повертаємо територію. Як домовляти?
Я думаю, що держава повинна конкретними діями сприяти тому, щоб відвертилася віра людей у майбутнє. Це повинні бути якісь інвестиції, це створення робочих місць, це повинно бути державні програми відродження бізнесу в селі, квітникарство, овочівництво, садівництво на таких пільгових умовах. Людям дати треба можливість заробити і створити для цього умови. Так само доріг немає, газу немає, води немає. Розумієте, от я просто не уявляю, як в таких умовах можна жити.
Чи говориться щось зараз про Крим? І от серед бійців, серед керівництва, зокрема. Бо таке враження, що ми вже в інформаційному просторі цю тему трошки забули, бо є тема наче, ну, не наче, а об'єктивно є тема гарячіша.
Ну, і ніби тут є надія, а там якось так, не хочу казати цих слів, але так виглядає.
У бійців і взагалі учасників АТО, звичайно, побутує одна думка. Крим є український, повинен бути українським, а те, що він зараз російський, це перш за все проблема була нерішучості і недієвості влади, яка в той час була в Україні.
Хто
якби тоді конкретніше і рішуче діяли, то не було, бо ці зелені чоловічки, можливо, залишилися лише в Севастополі.
І якби дії були рішучішими в відношенні Криму, у відношенні, перепрошую, Донбасу?
Я думаю, що якби не було цих дій по відношенні Донбасу, Луганської області, то Путін був би, можливо, навіть тут, у Києві. Ми так вважаємо. Якщо агресора не зупинити, зупинити його можна тільки силою і рішучими діями. А Путін сьогодні побачив, що вчорашні комбайнери, трактористи, вчителі, медики, вони вміють воювати, тому що в наших жилах живе козацька кров. Нам довго не треба вчитися, розумієте, це на генетичному рівні. і ми свою землю не дамо. Він це зрозумів, це заставило його задуматися. Якби це так трапилося в Криму, якби ми отримали підтримку кримських татар, вони, я думаю, готові були до цього, тому що на їх теж така сама ситуація. Ми б мали сьогодні Крим український.
Хто переважно, якщо ви знаєте, воює з того боку? Знову ж таки, інформаційний простір переповнений різною інформацією і найманцями із Росії, регулярними російськими військами. Наскільки великий відсоток місцевих мешканців?
Наскільки мені відомо, з нашого боку є і чеченці. Я маю на увазі з нашого боку кордону, лінія АТО. Є чеченці, є буряти. І є кадри військових офіцерів, які інструктують.
А чеченці, буряти, вони виглядають на добровольців, чи вони виглядають на професіоналів?
Ні, найманці.
Це професійні найманці, які воюють за гроші.
Так.
Чи є інформація про те, хто це фінансує? Тут теж різні були чутки, що і колишні представники нашої влади, чи це оплачується?
Ні, цієї інформації немає, але те, що відбувається фінансування, без сумніву.
Добре. Очевидно, ми підбиватимемо певні...
Я хотів розказати один епізод цікавий. Один з моїх товаришів, Тарас, із Лубенського району Полтавщини, який був у полоні, він вийшов з полону тільки через те, що йому допоміг російський офіцер-десантник, який сказав такі речі. Ми коли сюди прийшли, ми вас ненавиділи, тому що бачили телебачення. Але коли ми побачили, хто з вас воює проти вас і як ви воюєте, то ми тепер себе відчуваємо окупантами. Він витяг карту, де були всі блокпости, і допомог Тарасу вибратися, щоб він не попав до бойовиків ДНР, і Тарас залишився таким чином живий. Це було в районі Ловайська.
Тут наближається День Святого Миколая, і очевидно, що в цей рік, як ніколи, не лише діти чекають якогось дива, а чекають і дорослі, і ті, хто очікують на своїх чоловіків, синів, братів із війни, і, зокрема, очевидно, і ваші побратими, які знаходяться зараз в гарячій точці на мапі України. Можливо, кілька слів ви маєте своїм побратимам сказати і просто громадянам
і родинам.
України.
Побратимам я хочу побажати єдиного, щоб вони всі були живими, здоровими, і щоб їх дочекалася родина. А кожній українській родині, хай Святий Миколай покладе те, що ми всі зараз очікуємо – мир через завершення війни, але з нашою перемогою.
Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Це був Петро Ворона, голова Полтавської обласної ради, доброволець АТО. На черзі у нас новини Криму, а за кілька хвилин ми продовжимо нашу розмову.
Новини Криму.
Вітаю, при мікрофоні Ірина Сідова з новинами Криму за 16 грудня. Голову благодійної організації «Фонд Крим» Різушев Києва викликають на допит у ФСБ.
Завтра в 9:30 ФСБ визиває мене на допрос по поводу полученных личных вещей деньги з Дажді, нашого известного кримсько-татарського писателя, который знаходиться у мене на хранении. Для дальнейшего открытия музея этого писателя. Вот. Правда, это произошло лет 5 уже, наверное, прошло, как это все получили. В то время СБУ проводил со мной эти допросы, а сегодня ФСБ вдруг вспомнили об этом и решили тоже в свою очередь провести какой-то устроить допрос. А цели этого допроса я еще не знаю. Буде ясно після допросу.
За його словами, мета допиту поки невідома. Також шеф Київ повідомив, що сьогодні без пояснення причин перенесли апеляційне засідання, на якому повинні були розглядати штраф майже в 5 мільйонів гривень на фонд Крим.
Назначено на сьогодні 2 часа, але, однак, от буквально тільки що принесли, прийшло заказне письмо, где дали указали, что апелляционное слушание перенесено на 18 число. Я это был удивлен этому, потому что мы готовились сегодня уже к суду апелляционному. И вот сейчас все равно мы хотим туда поехать 2 часа, узнать, почему это так резко поменяли и отменили, и так поздно предупредили.
Як повідомлялося директору фонду «Крим» Різушеву Києву, за адміністративним позовом присудили штраф у 350 тисяч рублів. а благодійну організацію «Фонд Крим» оштрафували майже на 4,5 мільйона рублів. У Криму хочуть замінити слово «український» на «малоросійський». З такою пропозицією в Держраду Криму звернулася громадська організація «Асоціація Захисник». Олексій Белат, голова правління асоціації, пропонує внести зміни у 10 статтю Конституції Республіки.
Сьогодні стоїть розмовляти о трьох язиках – русском, малорусском і білоруском, ісходящим з одного русского язика і їм об'єднаних. Причому ні один із них не є главенствующим. При этом слово «малорусский язык» не является чем-то обидным для малоросов или для нынешних украинцев.
В свою чергу вчений соціолог, фахівець етнології Рафік Курсиїтов впевнений, така ініціатива історично, науково і морально-етично не обґрунтована.
Определение «украинский», как «украинский язык» и «украинцы», оно уже зафиксировано во всех актах международных. И сегодня, если кому-то хочется что-то на кого-то поменять, этим просто людям нечем просто сегодня заняться.
Тим часом спікер Криму Володимир Константинов заявив, що санкції Заходу його не лякають. На його думку, санкції ЄС не вплинуть на економіку півострова.
Надо держать удар. В жизни так устроено, что понятно, что никто не заинтересован в нашем развитии, никто не заинтересован в быстром поднятии России. Всем все это мы понимаем, к чему это ведет. Никаких больших санкций мы не ожидаем от них. На наш этот бизнес никак не повлияет. Все, значит, кого мы, кто хочет приехать из Европы к нам, может ехать. У нас и до этого было не очень большой объем, там не более 1-2%. Поэтому я думаю, значит, в реальной экономике эти санкции не будут иметь никакой силы, потому что у нас весь рынок – это курортная сфера Российской Федерации. Поэтому мне здесь сложно комментировать. Я к этому отношусь очень спокойно, считаю, что мы должны этот период пройти. И после этого мы станем намного сильнее. Этого как раз они и боятся.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Європейський Союз продовжить роботу з посилення обмежувальних заходів проти окупованого Криму. Про це йшлося у повідомленні Ради у закордонних справах за підсумками засідання у Брюсселі.
Ви слухаєте громадське радіо, це громадська хвиля. Ми продовжуємо нашу програму. В нашій студії вже є гості. Я спочатку представлю гостей, але перш за все нагадаю, що з вами сьогодні ведучі Василь Шандро і Тетяна Трощинська. І до нас вже прийшли двоє нових гостей. Це Юрій Решетніков, колишній голова Держкомрелігії України, і так само Роман Небожук, виконавчий директор Патріаршої Курії. Це Українська греко-католицька церква. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Ну, тема у нас сьогодні пов'язана, зокрема, із діалогом, форумом «Релігія, демократія, цінності», який відбувся сьогодні, але б я хотіла, щоб ми загалом поговорили про можливості примирення і громадянського діалогу в Україні. Почнемо все ж таки з сьогоднішнього форуму, тому що він був доволі представницький, я б хотіла, щоб ви коротенько розповіли нашим слухачам про це. Прошу, пане Романе.
Отже ж, сьогодні у Києві відбувся міжнародний діалог-форум «Релігія, демократії і цінності». Мета форуму є залучити громадянське суспільство до обговорення і пропозицію рішень, важливих рішень, які стосуються подальшого розвитку і суспільства, і держави. І цей форум відбувається у формі дискусії і діалогу між лідерами громадської думки, політичного і релігійного життя. І сьогодні високими гостями форуму був Пет Кокс, колишній голова Європейського парламенту у 2002-2004 роках, а також він більше відомий нам як учасник оцієї місії Кокса-Кваснєвського у справі кримінального, яка була призначена Європейським парламентом у справі кримінального переслідування Юлії Тимошенко і Юрії Луценко. І на цьому форумі також були присутні, я скажу, численні народні депутати. представники академічної спільноти, релігієзнавці і також представники церков та релігійних організацій. І форум обговорював сьогодні тему «Справді справедливе суспільство 21-го століття», але враховуючи ці військові події, які зараз відбуваються в Україні, можна сказати, що більша частина цієї дискусії, вона все ж таки поверталася до цієї теми. А ролі церков у суспільному, у збереженні суспільного спокою, у суспільному примиренні, європейський досвід цього примирення і потім на яких цінностях це має відбуватися.
Юрій Решетніков, експерт у справах релігії, етнополітики. Як за вашим відчуттям і за вашим баченням і аналізом, є такий стан, от громадська думка схиляється до того, що відчуття справедливості в суспільстві все одно немає? Революція відбулася, Майдан відбувся, війна почалась фактично, та справедливість не відновлена.
Ну, мабуть, що я почав би з того, що коли ми говоримо про досягнення справедливості і, власне, реалізацію єдності, це доволі тривалий процес, і, мабуть, що я б не став би бути прихильником алармійських настроїв і констатувати те, що щось не вдалося, все погане і всяке таке. Ми зробили важливі кроки. Революція гідності призвела до певних змін у владі. Ті виклики, з якими ми зіштовхнулися, на мою думку, це якраз результат і певної з боку противників тих змін, які відбулися, що, власне, засвідчують те, що ми, мабуть, що на правильному шляху. І очевидно, що якщо ми говоримо, повертаємося до ролі церкви, до ролі релігійних цінностей, до ролі взагалі цінностей в житті людей, то, власне, тільки базуючись на цих цінностях, ми можемо пройти оцей перехідний період до досягнення справедливе суспільство. З іншого боку, очевидно, що справедливе суспільство, воно не може, знаєте, саме по собі спуститися згори до нас. Це результат нашої спільної роботи, наших спільних завдань. Мені видається, що в свій час, в 2005 році, 2006 році, ми пережили, з одного боку, сподівання на те, що відбулися зміни у владі, і вони обов'язково мають призвести до якихось позитивних результатів. А коли вони не призвели, то призвели до розчарування. Маючи той досвід, мені видається важливо зараз усвідомлювати те, що ми прагнемо, справедливе суспільство, зокрема, це може бути тільки результатом спільних наших зусиль.
Пане Романе, а що зараз відбувається з вірними греко-католицької церкви у Криму і на Донбасі? Ви цю ситуацію відстежуєте?
Ця тема також сьогодні зачіпалася на форумі. Отже ж, одне із запитань, яке було до пана Кокса, чи не варто продовжити Європейському парламенту діяльність цієї гуманітарної місії Кокса Кваснєвського, але вже тепер з переслідуваннями, які зазнають громадяни України на ґрунті їхніх релігійних переконань. І тут асоціація релігієзнавців, професор Филипович, вона наводила факти, коли переслідуються мусульмани, кримські татари у Криму, коли практично припинена діяльність Української греко-католицької церкви в Криму і на Донбасі, на тих територіях, які знаходяться під контролем терористів, коли також переслідується Київський патріархат. Ну і нарешті, напевно, найбільших гонінь зазнають саме представники протестантських церков і спільнот. Ми знаємо про той жорстокий факт, що було вбито 4 протестантських пастори. І фактом є те, що ці так звані самопроголошені терористичні організації, вони визнали там обов'язково, ну, єдиною державною релігією – це московське православ'я, всі інші знаходяться якби маргінальні. Тобто тут йдеться про порушення одного з основоположних прав, які людини, кожної людини, яке порушує гідність кожної людини. Але дозвольте мені сказати, що також пан Кокс, він запропонував, ну, певне бачення, як на основі європейського досвіду шукати розв'язки цих проблем, які існують. А він згадав, що Він приїхав з, ну, тобто з Ірландії. Є конфлікт Північній Ірландії, який триває вже майже століття. І навів, ну, три таких, знову ж таки, ціннісні підходи, які дозволили врешті, ну, якби згладити цей конфлікт. І зараз все ж таки є вже у них можливість для розв'язання цього конфлікту. По-перше, він каже, це повага до відмінностей. Якщо ми хочемо справді не просто знищити тероризм, а і відновити територіальну ціннісність, цілісність України, ми повинні плекати повагу до відмінностей, в тому числі і регіональних, і, ну, звичайно, які не виходять за межі порушення прав інших людей чи якоїсь антидержавної діяльності. Друге. Це повинні бути інституції, які представляють навіть тих людей, які зараз перебувають на Донбасі. Він каже, от у ході мінських домовленостей. Але добре, щоб люди, які залишились там на Донбасі, щоб вони розуміли, що є представники їхні, які будуть їхнім голосом. Щоб не тільки була одностороння позиція тільки уряду. Але тут він дуже чітко сказав, що це мають бути представники справді місцевого населення, певного регіону, але в жодному випадку це не мають бути представники Путіна, які там є, які там воює. Він каже, взагалі я вважаю, що Путіну не місце на переговорах чи на діалогу в Україні, який має відбуватися між Україною.
Давайте ми повернемось і до тих проблем, які в нас є. І очевидно, що дуже важко контролювати, хто є представником, хто не є представником. І в релігійній, зокрема, в релігійному секторі, зокрема. А от про сам діалог цей і про розмови, які точаться зараз щодо перемир'я, щодо примирення і порозуміння. Наскільки релігія в 21 столітті, яке нас здивувало от війною, яку не пам'ятають уже цілі покоління українців, так? От, ну, мої діди там воювали, умовно кажучи. Наскільки релігія може долучитися зараз до цього порозуміння? І чи насправді вона може стати тим інструментом до порозуміння абсолютно різних людей?
Релігія, очевидно, може стати таким інструментом, якщо говоримо про те, що нас здивувало 21 століття і в контексті України, то, мабуть, що це не тільки війна, але і це колосальний, я би сказав би, духовний прорив і духовний пошук, і духовне прагнення, яке ми спостерігали під час Революції Гідності і, власне, в останні півроку, майже рік. Що говорить про те, що всі прогнози скептиків про роль релігії в суспільному житті, ну, вони на наших очах, власне, мені видається, трохи розвіялись. Тепер, що стосується релігії, безумовно, вона має колосальні консолідуючі ефекти. Якщо ми говоримо про Україну, то багато хто експертів, тут я просто повторюся, говорять про те, що Україна має унікальне явище, унікальну спільноту, яка називається Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, якої немає, за великим рахунком, аналогів в інших європейських країнах, і яка наочно засвідчує те, що попри всі конфесійні розбіжності, догматичні розбіжності, але представники релігійної спільноти, християни, мусульмани, юдеї, вони здатні знаходити спільну мову і, власне, спільно шукати відповідь, релігійну відповідь тим викликам, які постають перед суспільством. Ну і, власне, так чи інакше, очевидно те, що релігійні організації, причому абсолютно практично всі релігійні організації України, так чи інакше, надаючи допомогу людям, які або проживають в зоні АТО, або виїхали, це теж оця певна рука допомоги, яка сприяє консолідації і примиренню.
От, до речі, наскільки активізувалося релігійне церковне життя, отже, наскільки церква і якими засобами допомагає не лише там гуманітарною допомогою, пожертвами і так далі. Наскільки частіше люди звертаються зараз до священників, ну просто, я не знаю, за порадою, чи частіше йдуть до сповіді. Ну, це якісь елементарні там християнські речі, які ми теж, можливо, от як вже було сказано, десь ну, так зі скепсисом ставились і швидше за таке певною традицією там якісь речі робили, ніж відчуваючи потребу в цьому. Чи ви розумієте і бачите, що зараз потреба, справжня потреба в людей, вона з'явилася в церкві?
Ну, дозвольте сказати, що ми бачимо в сучасній Україні дві тенденції. Коли з одного боку на Майдані церкви разом молилися, церкви сприяли єдності людей, церкви вселяли в людей надію, додавали сміливості, так, впевненості в правоті, і церкви допомагали людям стояти за справедливість. Можна сказати. І з іншого боку, ми бачимо, як в певних умовах церква стає інструментом в руках, ми би сказали, інших невидимих систем, які використовує церкву, інструменталізують для того, щоб сіяти міжетнічний розбрат, для того, щоб сіяти ненависть до інших людей, для того, щоб врешті сіяти таку напругу в суспільстві і зневіру в суспільстві. Тобто, я не можу сказати однозначно, знаєте, що все так позитивно.
За всіх.
Та ні, і все так тільки позитивно. Тут дуже важливо, що ми бачимо, якщо в позитивному плані. Ну, дивіться, особлива роль навіть молитви, церкви для воїнів, вони кажуть, які зараз є в зоні бойових дій, вони набагато частіше звертаються до Бога, до цінностей. Так? По-друге, це і духовна, і психологічна допомога, зцілення. Я вчора слухав також на першому національному радіо одного з воїнів АТО, який сказав, що після того, як ти побував тиждень в Донецькому аеропорту, я не знаю, скільки треба місяців для того, щоб відновити свій нормальний психологічний стан. Ну, зрештою, це допомога також духовна тим людям, які чи втратили, чи зрештою для того, щоб от те, що сказав кардинал Шенборн, який спеціальний посланник папи, який минулого тижня відвідував Україну, він каже, ви маєте обов'язок захищати Україну, але ви маєте захистити своє серце від того, що там поселиться ненависть. От я думаю, що це дуже важлива роль церкви.
Пане Юрію.
Я хотів би продовжити, можливо, як державний чиновник. Є два таких для мене дуже яскравих приклади, які показують те, що, власне, потреба в якійсь релігійній опіці, усвідомлення людей, власне, потреби релігійної опіки, вона зросла. Перше, десь пару місяців тому мені довелося бути на засіданні Ради з питань душпастерської опіки при Міністерстві оборони, і на яку прибули представники Генерального штабу, і, мабуть, що вперше в історії Незалежної України країни, звернулися до представників релігійних спільнот з чіткою розкладкою, скільки яких душпастерів потребують наші Збройні Сили. Не релігійна спільнота зверталася, як це завжди відбувалося, до органів влади, а, власне, органи влади звернулися до релігійної спільноти. І друге, це те, що буквально що 12 грудня, напередодні от нашого ефіру, міністр оборони Полторак підписав такий наказ про положення про душпастерську службу, про капеланство в Збройних силах України. Очевидно, зараз ми чекаємо затвердження Міністерства юстиції, але такий наказ вже підписаний, що, власне, є певна реакція. Ну і продовжуючи те, що казав отець Роман, це те, що практично усі капелани, з якими доводилося спілкуватися, чітко говорять про те, що їхня функція не маркування свій чужий, не навіть не зростання патріотичності, а допомога людям залишитися людьми в тих умовах, в яких вони перебувають.
Отже, от ще одне запитання. От ви вже згадали про Майдан і про те, що абсолютно представники різних релігій, так, я не кажу про конфесії, там різних релігій стояли на одній сцені, молилися. От це не суперечить якимось там церковним канонам? От, ну, це дуже таке важливо, я не знаю, примітивне запитання, але от об'єдналися, я не знаю, там іудеї, і мусульмани, і християни, і це, ну, очевидно, це певний феномен взагалі для світу, але в даному випадку.
Я додам ще один приклад, коли в Криму почали переслідувати Київський патріархат, мусульмани запросили християн в мечеті для того, щоб вони могли здійснювати там свою недільну молитву. Скажу нічого нового. Ми маємо приклади, як найстрашніших війн, які можуть бути, це ті, які виростають на релігійному, на ґрунті між релігійного чи міжетнічного протистояння. Це найжорстокіші конфлікти, які можуть бути. І ми маємо приклади не просто толерантності, але цього замало, але співпраці, взаємоповаги і взаємопошани задля спільного добра. Ну, як знову ж таки навели наші європейські доповідачі блискуче прислів'я, що краще молоді люди будуть проливати свій піт разом заради майбутнього, ніж проливати свою кров заради боротьби за фантоми минулого, яке ми не можемо змінити. Ми, Україна, українці, ми є на межі, ми кажемо, культур певних, так, і релігій. І для нас міжрелігійний діалог і співпраця – це єдина умова виживання, я би навіть сказав. Без цього просто в Україні не може бути майбутнє. Якщо ми будемо маргіналізувати навіть якусь найменшу спільноту, Україна не відбудеться.
А чи звертаються органи державної влади, наприклад, за допомогою, за посередністю в діалозі до церкви, за вашою інформацією? Чи церква це робить за власною ініціативою?
Дозвольте вам сказати, що, знаєте, держава найкращий подарунок, який може дати держава церкві, це залишити церкву вільною, щоб церква могла залишатися церквою, не використовувати церкву.
І не втручатися.
Подібно, абсолютно, подібно як волонтерський рух.
Ну, я ще додам. Держава, насправді, у нас добра держава, і хоча у нас були періоди, коли дійсно і церковні ієрархи казали ту тезу, яку озвучив пан Роман, але наразі, ну, я думаю, трошки по-іншому стоїть питання, і очевидно, що держава може допомогти. Я хотів би зазначити, що одним з результатів зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з прем'єр-міністром України та головою Верховної Ради України, яка відбулася 3 жовтня, було якраз доручення прем'єр-міністра України, в якому одним з пунктів чітко стояло доручення Держкомтелерадіо максимально сприяти релігійним організаціям в донесенні до суспільства, власне, їхньої точки зору на ті процеси, які відбуваються, ну, вибачте, що так скажу, донесення позитивного сигналу для нашого суспільства. А якщо говорити про те, чи звертається держава до церкви з проханням про допомогу, зокрема, от в примиренні, зціленні і так далі, мені видається, що ще влітку президент України озвучив таке звернення до церковної спільноти, закликаючи її виступити свого роду посередниками в тому громадянському конфлікті, який ми переживаємо.
Очевидно, ми дякуватимемо вам за те, що ви прийшли до нас сьогодні в студії, поділилися, ну, і результатами цього діалогу, який сьогодні був проведений. Сподіваюся, що цих діалогів, сподіваємося, цих діалогів буде більше, і вони матимуть конструктивне якесь продовження, і це будуть не лише слова там для чиновників, а стануть певним інструментом до дії, до справжнього порозуміння, про яке ви вже сьогодні сказали. Ми мусимо завершувати першу годину громадської хвилі, і пані Тетяна нагадає, хто був гостями нашої студії.
Так, гостями нашої студії був Роман Небожук, виконавчий директор патріаршої курії Української греко-католицької церкви, а також експерт у справах релігії і національностей Юрій Решетніков.
І буквально за 10 хвилин, пане Юрію, ну вже немає часу у нас навіть на одну репліку. Ну кажіть швиденько.
Користуючись нагодою, хочу всіх привітати з святом Святого Миколая, яке наступає, і побажати всім нам, щоб ми були помічниками Святого Миколая не тільки в ці святкові дні, а й всі інші.
Дякуємо, дякуємо вам. Аліна Білолівська вже в студії чекає з новим випуском новин і зараз ним поділиться з нашими слухачами. Ми повернемось за 10 хвилин до цієї студії. Слухайте, думайте.